Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Združene države zdaj ovirajo prelet venezuelskega predsednika Madura. Bolivija napovedala tožbo proti Združenim državam zaradi zločinov proti človečnosti. Ameriški republikanci bi pomagali revnim, da se osamosvojijo. Po uboju pripadnika Euleksa na Kosovu eksplozija bombe v severnem delu Kosovske Mitrovice. Državni zbor problematizira likvidacijo Probanke in Faktor banke. Sluškinje Ženeja v slovenskem mladinskem gledališču. Združene države Amerike nočejo izdati vizumov delegaciji Venezuele za zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov, ki bo naslednji teden v New Yorku, je dejal venezuelski predsednik Nicolás Maduro. Tako naj bi bil vizum odrečen Wilmerju Barrientosu, generalmajorju venezuelske vojske in drugim članom predvidene delegacije. Medtem pa je venezuelski zunanji minister Elias Huava Združene države Amerike obtožil tudi, da preprečujejo Madurov prelet prek Puerto Rica, ki je sicer ameriško ozemlje na njegovi poti na Kitajsko, zaradi česar bo moral v soboto tja leteti po drugi poti. To ameriško dejanje razumejo v Venezueli kot dejanje agresije, saj niso Združene države Amerike, kot je dejal Hawa, podale nobenega razloga, zakaj Maduru odrekajo pravico do preleta. To je, citiramo Hawa, dodaten razlog in dokaz agresije ameriškega imperializma proti Bolivarski republiki. Solidarnost z Venezuelo je medtem izkazala Bolivija. Njen predsednik Evo Morales je napovedal tožbo proti vladi Združenih držav zaradi zločinov proti človečnosti. Morales je potem, ko je bil venezuelskemu predsedniškemu letalu prepovedan vstop v ameriški zračni prostor, obsodil ameriške taktike zastraševanja in zbujanja strahu. Ameriškega predsednika Baracka Obamo je Morales označil za kriminalca, ki krši mednarodno pravo. Bolivijski predsednik je sklical izredni sestanek skupnosti latinskoameriških in karibskih držav, na katerem bi se obravnavalo, kot je dejal Morales, dejanje zastraševanja strani severnoameriškega imperializma. Morales ima sicer tudi osebne razloge za zaničevanje ameriškega odnosa do letal latinskoameriških predsednikov. Julija je moral namreč na poti iz Moskve v La Paz pristati na Dunaju, saj mu je več evropskih držav na ameriško zahtevo prepovedalo prelet. Razlog? Na krovu njegovega predsedniškega letala naj bi bil takrat morda žvižgač Edward Snowden. Je bil? Ne. Medtem pa se v srcu severnoameriškega imperializma v Washingtonu odvija tudi notranji boj. Republikanska večina v predstavniškem domu ameriškega kongresa je v četrtek potrdila predlog zakona, ki zmanjšuje porabo za bone za hrano, namenjeno revnim Američanom. Republikanci so tako z 217 glasovi proti 210 izglasovali zmanjšanje financiranja programa bonov za hrano za 40 milijard dolarjev v naslednjih 10 letih. Bone za hrano sicer prejema vsak sedmi Američan. Skupaj je teh ljudi 47 milijonov, na leto pa imperialistični proračun to olajša za 80 milijard dolarjev. Kot zvesti občudovalci Superhika, republikanci pravijo, da ljudje itak ne želijo biti odvisni od teh bonov in jim tako delajo uslugo. Poteza republikancev sicer ne bo uspela, saj predlog ne bo dobil podpore senata. Najmanj 87 ljudi je bilo ubitih v četrtkovem napadu islamistične skupine Boko Haram na severovzhodu Nigerije. Islamistični aktivisti so, kot poroča BBC, preoblečeni v vojaške uniforme postavili nadzorne točke izven mesta Beni Sheikh in streljali na vse, ki so želeli pobegniti. Uporniki naj bi bili močno oboroženi, imeli naj bi tudi protiletalsko oborožitev. Boko Haram, kar v prevodu pomeni približno zahodna izobrazba je prepovedana, želi vzpostaviti islamsko državo v Nigeriji, ustanovljen pa je bil leta 2002. Njihovi napadi se vrstijo kljub močni vojaški prisotnosti v delih države, kjer so islamisti najbolj prisotni. V raciji egiptovskih varnostnih sil v kraju Kerdasa blizu Kajra, sicer oporišču muslimanske bratovščine, je bil v četrtek ubit policijski general Nabil Farag. Policija je namreč iskala morilce 11 policistov, ki so bili v tem mestu ubiti prejšnji mesec. Kot je sporočila policija, pa je bilo v raciji aretiranih najmanj 55 ljudi. General Farag je bil ubit v streljanju z več streh, šol in mošej, ki so jih zasedli oboroženi napadalci. Četrtkova racija v Kerdasi je sledila sredinemu pohodu oziroma shodu v podporu Julija odstavljenemu predsedniku Mohamedu Mursiju iz muslimanske bratovščine. Stanje v Egiptu se po julijskem vojaškem udaru zaostruje iz meseca v mesec. V nemirih po odstavitvi je bilo v državi ubitih najmanj 1000 ljudi, med njimi tudi približno 100 policistov. Egiptovska politika pa se ne zaostruje zgolj navznoter, temveč tudi navzven. Tako ima Egipt precej ostrejši odnos do sosednje Gaze, ki sicer trpi zaradi izraelske blokade, pri čemer Izraelu pomaga tudi Egipt. Po več incidentih, ko so egiptovske vojaške ladje streljale na palestinske ribiče, je egiptovsko vojaško sodišče v sredo 5 ribičev obsodilo na leto dni zapora. Obsojeni so kršenja teritorijalnih voda blizu obale ob mestu Rafah, na meji med Gazo in Egiptom 30. avgusta. Palestinski ribiči naj bi tudi ogrožali varnost Egipta in kršili pravila ribarjenja. V dveh sočasnih napadih na vojaške tarče na jugu Jemna je bilo ubitih najmanj 30 ljudi. V eksplozijah dveh avtomobilov bomb je bilo ubitih okoli 20 vojakov, več jih je bilo tudi ranjenih. V ločenem napadu v isti provinci Šabua pa je bilo ustreljenih 10 vojakov. Napadalci so nato po poročanju prič pobegnili v ukradenih vojaških vozilih. Napad naj bi izvedla Al-Kaida na arabskem polotoku, ki je bila leta 2009 ustanovljena z združitvijo Al-Kaide v Saudski Arabiji in Jemnu. Njen namen je zrušiti saudsko monarhijo in jemensko vlado ter vzpostaviti islamski kalifat. Po včerajšnjem streljanju neznancev na pripadnike Euleksa, misije Evropske unije na Kosovu v kraju Zvečani, v katerem je bil ubit litovski pripadnik, je danes v severnem delu Kosovske Mitrovice eksplodirala bomba. Ranjenih ni bilo. Kot poroča B92.net, je šlo najverjetneje za ročno granato, ki so jo neznanci odvrgli na zapuščeno stavbo, ki stoji le nekaj metrov od stavbe Telekoma, nekaj 100 metrov od glavnega mostu čez reko Ibar.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Potem, ko je na dan spet prišla ideja o posegu v minimalno plačo, so se na to že odzvali v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omrzel je namreč pred včerajšnjo sejo vlade dejal, da na vladi razmišljajo tudi o tem. Ministri naj bi govorili o neusklajevanju z inflacijo in o uvedbi zakonske možnosti znižanja minimalne plače, če bi se tako dogovorili delodajalec in delavci oziroma sindikat. Poseg v minimalno plačo naj bi predlagala Evropska komisija in sicer kot ukrep za povečanje konkurenčnosti. Stališče sindikatov je za Radio Študent povzel Goran Lukič iz Zveze svobodnih sindikatov.
Stvar je v tem, da mi na to sploh več ne gledamo, ampak v bistvu samo še damo jasno stališče, oziroma jasni stališči. Prvo, kar je, da ne pristajamo pod nobenim pogojem na nekakšen negativni poseg v višino minimalno, oziroma na samo minimalno plačo, zato ker že zdaj, če tako pogledamo, recimo sam neto znesek minimalne plače je nižji, koliko je stopnja tveganja revščine za eno člansko gospodinstvo. In noben ne bo zdaj razlagal, še posebej tisti, ki se tako radi hvalijo, koliko imajo nekaj tisoč evrov plače, pa so kao revni, da v bistvu s tem denarjem je normalno preživeti. Torej, prvi sklep današnje seje predsedstva Zveze svobodnih sindikatov, ne dotikajte se minimalne plače, torej v smislu pač negativnih posegov. Druga stvar, ki pa je, moramo pa jasno povedati, da v Sloveniji se politiki zelo radi skrivajo za takšnimi in drugačnimi stališči Evropske komisije. In tukaj je bilo isto izpostavljeno tudi včeraj pri seji vlade, zanimivo, da to rekel minister za infrastrukturo, ki se očitno ne bilo knjivko, da sledijo v bistvu nekim navodilom Evropske komisije. Ena stvar je tukaj treba izpostaviti. Plačna politika ni stvar skupne politike Evropske unije. Tukaj je jasno, tudi v pogodbi Evropske unije je zapisano, da ni plačna politika ta del. In potem, na žalost se dogaja, da v Bruslju ti stvari priporočilo, kar nekrat na poti do Slovenije postane zahteva. In za to zahtevo se potem skrivajo politiki Slovenije, če Bruslj na tom narekuje, potem pa ne gre kritično pogledati, kje so in kje niso pooblasti za Bruslja. In zato tukaj smo mi v drugem sklepu rekli, da bomo takoj, nemudoma, poslali na Evropsko konfederacijo sindikatov kot našo krovno organizacijo dopis, na katerem bomo zahtevali naj Evropsko konfederacijo sindikatov takoj stopi v stik prvi z Oljem Renom, komisarjem za ekonomsko politiko v EU in drugi z Laszlo Mandorjem, komisarjem za zaposlovanje in naj se enkrat vesele razčisti, odkot za vraga je ideja komisije, da če bo napadla minimalno plačo, povečala produktivnost in povečala konkurenčnost.
Vlada je sicer možnost zmanjšanja minimalne plače napovedala že v nacionalnem reformnem programu 2013-2014, ki ga je maja poslala na odobritev v Bruselj. Spremembe plačne politike naj bi šle v smeri večje pravičnosti in tudi večje konkurenčnosti gospodarstva. To je seveda mnenje vlade. V državnem zboru poteka na zahtevo poslanske skupine SDS izredna, predvidoma 10-urna seja o položaju bančnega sistema in tako imenovani nadzorovani likvidaciji Probanke in Faktor banke, na kateri je barve ekipe, ki zagovarja likvidacijo, zastopal tudi guverner Banke Slovenije, Boštjan Jazbec. Odločitev za likvidacijo je bila potrebna, da ne bi ogrozili celotnega bančnega sistema, je dejal Jazbec. Kot je še povedal, bi prišlo, citiramo, v primeru stečaja Probanke in Faktor banke do prevelike obremenitve za finančno stabilnost v preostalem delu bančnega sektorja, ki ni v najboljšem stanju. Konec citata. V tem primeru bi bile do konca postopka stečaja zamrznjene vse vloge nad 100 tisoč evrov, med katerimi so tudi vloge države in občin, predvsem primorskih in štajerskih. Ker ostale banke nimajo denarja, da bi zagotovile izplačila za 400 milijonov evrov vlog pod 100 tisoč evrov, kar bi morale storiti, bi ga morala zagotoviti država, je pojasnil guverner. Zato je bila po zagotovilih Jazbeca odločitev Banke Slovenije sprejeta za zaščito varčevalcev teh dveh bank. Tako stečaj kot likvidacijo obeh bank bi v vsakem primeru plačali davkoplačevalci. Nadzorovano likvidacijo pa so se odločili zgolj, Za nadzorovano likvidacijo pa so se odločili zgolj z vidika finančne stabilnosti in čim manjših stroškov za davkoplačevalce, je trdil Jazbec. Za zagotavljanje likvidnosti in solventnosti obeh bank je država izdala 1,03 milijarde evrov jamstva. V SDS pa trdijo, da to ne bo pripomoglo k sanaciji bančnega sistema in bo le milijardna škoda za državljane. Ob program je pripravil Boris Vasel.